Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program. U Praškom studiju žele vam producentica Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u službenom posjetu Washingtonu. Zbog nasilja nad ženama i djecom u Srbiji žene prosvjedovale u Beogradu. U Crnoj Gori ima pokušaja povijesnog revizionizma, ipak...
U Crnoj Gori je veoma velika razlika u odnosu na ono što se dešava, na primjer, u Srbiji ili u Hrvatskoj. U Crnoj Gori još nijedan kolaboracionista nije rehabilitovan i skoro svi spomenici iz perioda NOB-a su sačuvani.
Što je smisao formiranja nove političke grupacije u BiH u okviru platforme Pokret za Evropu? Sena Šepić kaže.
Pokazuje se da je drugačija Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina u kojoj ćemo umjesto straha imati nadu, umjesto prošlosti imati budućnost.
Toliko u uvodu, a ovim i drugim temama u nastavku emisije. Najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je uputila Europskoj uniji zahtjev za pomoć za gašenje požara. Požari danima haraju Crnom Gorom. Najkritičnije oko Luštice, u okolini Podgorice, u Hrvatskoj oko Splita i Omiša, u Bosni i Hercegovini alarmantno oko Ljubinja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Washingtonu se susreo sa američkim senatorima Ronom Johnsonom i Chrisom Murphyjem. Razgovarano je o bilateralnim odnosima, parlamentarnoj saradnji, podršci SAD-a, eurointegracijama Srbije, situaciji u regionu. Vučić se susrijeće i sa potpredsjednikom SAD-a Mikeom Penceom. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine potvrđeno je portalu Kliksba da je u toj instituciji formiran predmet na osnovu prijave člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića protiv predsjednika entiteta Republika Srpska Milorada Dodika. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider SDA Bakir Izetbegović prethodno je zatražio od ureda visokog predstavnika Vijeća za implementaciju mira i tužilaštva Bosne i Hercegovine da sankcionišu Milorada Dodika zbog njegove posljednje izjave.
Izjavu Milorada Dodika datu 7. jula u Bratuncu.
Citiram. Poznati su projekti raznih fondacija, prije svega islamskih, koje su tražile i samo usmjeravale svoje pare kako bi se ovdje uzdrinu vratili nakon otadžbinskog rata muslimani i da bi ponovo okupirali Drinu na taj način. Dakle, po Miloradu Dodiku, Bošnjaci, starosjedioci Podrinja su okupatori. Etničko čišćenje i genocid izvršen nad njima je pozitivan otadžbinski rat, a njihov povratak je ponovna okupacija koju treba spriječiti.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić saopštio je da su spriječene dvije terorističke prijetnje prije mjesec dana. Na današnjoj preskonferenciji izrazio je negodovanje zbog nepotpisivanja sporazuma o transportnoj zajednici, za što je optužio predsjednike SNSD-a i HDZ-a Milorada Dodika i Dragana Čovića.
Mislim da je to pogubna koalicija koju su stvorili da se uruši ovdje sve ono s čim se može da uspostavlja vladavina prava i pravna država, a da se svim ovim drugim sredstvima, vidite, ruši ovaj pravni poredak.
Vršiteljica dužnosti glavne tužiteljice Bosne i Hercegovine Gordana Tadić zatražila je od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća da preduzmu sve potrebne mjere kako bi je, kako je rekla, zaštitili od ministra sigurnosti Dragana Mektića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine navelo je da je Mektić, između ostalo, Gordanu Tadić optužio da, citat, radi u interesu koalicije Za dom spremni. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović boravio je u Briselu gdje se sastao sa predsjednikom Europskog savjeta Donaldom Tuskom. Čović je naglasio da će se problemi u Bosni i Hercegovini rješavati u zemlji, a da će od Europske unije tražiti podršku da se integracijski proces završi do kraja. Ministri vanjskih poslova Europske unije odlučili su u ponedjeljak da uvedu sankcije za još 16 Sirijaca zbog njihovih optužbi da su odgovorni za hemijski napad na civile početkom aprila u mjestu Kajšenkun u provinciji Idlib, u kojem je stradalo blizu 80 ljudi, među njima i 20 djece. 8 od 16 osoba kojima su uvedene nove sankcije su visoko rangirani vojni zvaničnici, a ostalo su naučnici. Europska unija razmatra pooštravanje sankcija koje su uvedene Sjevernoj Koreji zbog prvog testiranja interkontinentalne balističke rakete. Južna Koreja prethodno je pozvala Sjevernu Koreju na razgovore kako bi smirila tenzije na poluostrvu, što je prvi prijedlog za dijalog od maja kada je na vlast došao predsjednik Južne Koreje Moon Jae-in. Ujedinjeni Arapski Emirati demantovali su da stoje iza navodnog hakiranja katarske državne novinske agencije u maju. Washington Post je to objavio citirajući obavještajne američke zvaničnike. Zapaljive izjave pripisane su katarskom emiru, a one su bile povod za zatezanje diplomatskih odnosa Katara i njihovih susjeda. Turska je danas produžila za još 3 mjeseca vanredno stanje uvedeno poslije pokušaja puča 15. jula prošle godine. Evropska unija i Velika Britanija otvorile su drugu rundu pregovora o Brexitu u Briselu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvoj službenoj posjeti Washingtonu, gdje se sastaje sa potpredsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Mike Penceom. Uoči odlaska Vučića, predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je mjeru kojom traži od Ministarstva obrane SAD-a izvještaj o rusko-srpskoj vojnoj suradnji, o čemu će još biti riječi u prvim susretima Vučića sa novom administracijom Donalda Trumpa, više zna Ognjen Zorić.
Uoči polaska u SAD stigla je vest da je predstavnički dom Američkog kongresa usvojio meru kojom traži od Ministarstva odbrane Sjedinjenih Država izveštaje o rusko-srpskoj vojnoj saradnji. To je saopštio visoki član Komiteta za spoljna pitanja predstavničkog doma Elliot Engel, dodajući da je reč o meri usvojenoj kao deo zakona o nacionalnoj odbrani za 2018. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku ukazuje da je odnos Sjedinjenih Država i Rusije dominantna tema u američkom političkom životu, kao i da u tamošnjem društvu vlada nepoverenje kada su ti odnosi u pitanju.
U trenutku kada takva vrsta nepoverenja raste, posmatraju se vrlo pomno svi odnosi različitih partnera sa Rusijom, pa tako i svemu onome što se dešava u regionu Zapadnog Balkana.
Srbija, podsjeća Aleksandra Joksimović, u vojnom smislu ima daleko razvijeniji odnos sa NATO nego sa Rusijom. Ipak,
imajući upravo u vidu stepen nepoverenja, veoma važno je da se ne načini nikakav korak koji bi našim partnerima pomerio taj diskurs o neutralnosti Srbije u vojnom smislu.
Ovo bi mogla da bude tema za američku stranu, tim pre što je ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu 2 dana pred Vučićev odlazak u Washington saopštila da njeni predstavnici nisu vidjeli u Ruskom humanitarnom centru u Nišu ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status. Moskva, podsjetimo, već nekoliko godina zahteva da se status ruskih državljana angažovanih u centru u Nišu izjednači sa statusom pripadnika NATO u Srbiji. Sjedinjene Američke Države pokazale su u prethodnom periodu da u regionu Zapadnog Balkana i dalje presudno utiču na političke događaje i dinamiku, kaže Joksimović.
Kriza u Makedoniji je zapravo pokazala da je Evropska unija na određen način izgubila instrumente uticaja na politička dešavanja, tek dolaskom zamjenika pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Hojčija u Skopju došlo do razrešenja krize. S druge strane, ono što je jako važno je reći da u procesu normalizacije odnosi između Beograda i Prištine, iako Sjedinjene Američke Države ne učestvuju direktno u pregovaračkom procesu, zapravo četvrta stolica je konstantno prisutna jer one imaju mogućnost uticaja na sve aktere u ovom procesu.
Među otvorenim pitanjima koje će američka strana sasvim sigurno pokrenuti, svakako su insistiranje na sudskom epilogu napada na američku ambasadu u Beogradu i ubistvo trojice braće Bitići, američkih državljana albanskog porekla tokom sukoba na Kosovu 99. Među temama koje će se naći na stolu u razgovoru Pensa i Vučića, nikako ne treba zaboraviti ekonomiju, također navodi Aleksandra Joksimović. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Pojačano osiguranje u centrima za socijalni rad i prisustvo policije u rizičnim slučajevima neke su od mjera koje su na hitnom sastanku dogovorili nadležno Srpsko ministarstvo, predstavnici Centara za socijalni rad i sindikata nakon brutalnih porodičnih ubojstava u Beogradu. U isto vrijeme na protestu u glavnom gradu Srbije aktivistice nevladinih organizacija zatražile su ostavke nadležnih nakon što su 2 muškarca u 2 odvojena incidenta u samo 10 dana ispred Centara za socijalni rad ubili 2 žene i 1 dijete. Zoran Glavonjić bilježi.
Garancije ne postoje. Na nama je da probamo da prevaziđemo ne samo ovu situaciju, nego da unapredimo ceo sistem. I šta je to sve što mi treba da promenimo da u buduće sistem funkcioniše mnogo bolje.
Rekao je Zoran Đorđević, ministar za rad, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije, na pitanje novinara da li neko može da garantuje da se brutalna ubistva žena koja čine nasilni supruzi ili bivši muževi više neće dešavati. Jedna od novih mera koju će država pokušati da sprovede je da se u centrima za socijalni rad, gde se supružnici i deca viđaju pod nadzorom, uvede fizičko-tehničko obezbeđenje i videonadzor.
Lokalna samouprava treba da obezbedi svima fizičko-tehničko obezbeđenje, ali ćemo da vidimo kada i u kojim slučajevima da ja probamo i zakonski da socijalni radnik može da predloži, odnosno naloži da u nekim slučajevima prilikom nekih razgovora bude prisutan i neko ko je policajac ili službeno lice.
Prema zvaničnim podacima, zbog opasnosti od porodičnog nasilja čak 600 dece u Srbiji jedno od roditelja viđa u kontrolisanim uslovima, a takvi susreti u centrima za socijalni rad su najrizičniji. Ministar Zoran Đorđević rekao je da inspekcijski nadzor utvrdio propuste u radu Centra za socijalni rad u Novom Beogradu, koji je vodio slučaj žene koju je muž ubio, a da još nije završen izveštaj inspekcijskog nadzora Centra socijalne zaštite u Rakovici, ispred kog su ubijeni žena i dete i ranjena 3 socijalna radnika koji su pokušali da spreče muškarca koji je počinio zločin. Mirjana Veljović iz Republičkog sindikata socijalnih radnika rekla je da socijalni radnici rade u veoma teškim uslovima i da sistem zahteva unapređenje.
Ne mogu da se složim da propusti u radu trebaju da disciplinsku i krivičnu odgovornost moje kolege podnesu, jer nažalost svi možemo da pogrešimo, pogotovo kad mnogo radimo. Nažalost, pored toliko komplikovane i kompleksne problematike, moje kolege nisu u stanju ni da vide stranku, jer toliko im je obimna dokumentacija s kojom moraju da izađu i da pokriju sve.
Istovremeno, dok je trajao sastanak ministra sa predstavnicima socijalne zaštite, 100 žena zatražilo je na protestu u Beogradu ostavke nadležnih zbog učestalog porodičnog nasilja nad ženama. Aleksandra Nestorov iz mreže Žene protiv nasilja rekla je da su alarmantni podaci te organizacije o nasilju muškaraca nad ženama.
Svake godine izveštava o najmanje trećini, odnosno polovini slučajeva femicida u kojima su institucije prethodno znale da je postojalo muško nasilje prema ženama, a gde se femicid ipak dogodio.
Aktivistkinje su ovom prilikom pročitale i proglas sa porukom "Pravda pre zločina, ne posle".
Nećemo institucije koje se plaše nasilnika, već odlučan odgovor na muško nasilje nad ženama.
Sistem mora da se menja. Ako neće da se menja, mi ćemo ga promeniti.
Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra rekla je da se postojeći zakoni moraju dosledno primenjivati.
Najodgovorniji je sistem zaštite, koji uključuje znači sva 3 resora, i socijalu i pravdu, odnosno tužilaštvo i policiju. Jasno nam je da se ne može svako ubistvo sprečiti, ali isto tako zahtevamo da institucije učine sve što mogu da do toga ne dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iako su crnogorski državni organi u subotu najavili da će u roku od 2 dana ukloniti spomenik Puniši Račiću, čije podizanje izazvalo pravu buru negativnih reakcija, do toga još nije došlo. U međuvremenu težište žučne polemike pomjera se na pitanja zašto u Crnoj Gori ima pokušaja povijesnog revizionizma i da li je u još jednom podizanju tenzija politika i ovoga puta umješala prste. Odgovore potražio Dimitrije Jovičević.
Uskovitlane strasti zbog odluke bratstva Račića da atentatoru na hrvatske političke prvake u Skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca Puniši Račiću, koji je bio poslanik srpskih radikala, podignu spomen obilježje u njegovom rodnom selu Slatina kod Andrijevice na sjeveru Crne Gore, još se ne smiruju. Na potezu su organi lokalne samouprave, kojima je državna inspekcija naložila uklanjanje spomenika, pošto nije podignut u skladu sa važećim zakonima. Predsjednik opštine Andrijevica iz vladajuće Demokratske partije socijalista Srđan Mašović kaže za Radio Slobodna Evropa da je u stalnoj komunikaciji sa mještanima Slatine.
Ja očekujem da ćemo se dogovoriti sa njima da danas u toku dana, eventualno ujutru, oni sami uklone to spomen obilježje i na taj način da izbjegnemo eventualne neprijatne scene.
U isto vrijeme Milosav Miško Dukić, koji je bio predsjednik odbora za podizanje spomenika ispred Bratstva Račića, očekuje akciju rušenja.
Spremni smo da se borimo svim pravnim sredstvima da spriječimo taj čin, ali nam administracija nije dala šansu da se borimo pravnim sredstvima, jer izgleda da se sve radi na brzinu.
U međuvremenu otvara se polemika o tome zašto u Crnoj Gori ima pokušaja istorijskog revizionizma i tihe rehabilitacije ličnosti koje zvanična historiografija prepoznaje kao zločince. Podsjetimo da naum podizanja spomenika o zloglašenom četničkom komandantu Pavlu Đurišiću u selu Zaostro kod Berana 2003. nije uspio, pošto su njegovi postamenti dignuti u vazduh. Zašto se 14 godina kasnije pokušavaju relativizovati i zločini Puniše Račića, koji je također bio pripadnik četničke ideologije i koji je prije atentata u skupštini SHS 1928. učestvovao u pripremi ubistva crnogorskog kralja Nikole. Za historičara kustosa Istorijskog muzeja na Cetinju Miloša Vukanovića, odgovor leži u opipavanju domaćeg terena, pošto je talas revizionizma zapljusnuo susjedne države. Ipak primjećuje.
U Crnoj Gori je veoma velika razlika u odnosu na ono što se dešava, na primjer, u Srbiji ili u Hrvatskoj. U Crnoj Gori još ni jedan kolaboracionista nije rehabilitovan i skoro svi spomenici iz perioda NOB-a su sačuvani. Ovo su za sada izolovani slučajevi koje određene političke strukture pokušaju da nametnu svoju ideologiju i za sada država ih uspješno se brani od toga. Međutim, koliko će uspjeti, to je već drugo pitanje.
To što je država, prema mišljenju dijela javnosti, zakašnjelo reagovala na podizanje spomen obilježja Puniši Račiću, politička analitičarka Daliborka Uljarević tumači poslovičnom nespremnošću za suočavanje sa prošlošću i adekvatan odnos prema sopstvenoj istoriji, pošto to nije politički isplativo.
Postoji sistemski pristup ključnim pitanjima prema kojima društvo i političke strukture treba da se odrede. Sve je podređeno onome što na izborima donosi odnosi određene poene, a samim tim je i kontinuirano flertovanje sa vrlo važnim i opasnim temama koje prije ili kasnije imaju izraze poput ovoga. Veliko je pitanje da li bi uopšte crnogorske vlasti reagovale na način na koji su reagovale da mi nismo imali oštru protestnu notu iz Hrvatske i reakcije određenih opozicionih političkih partija koje ne pripadaju tom korpusu, oni koje su učestvovali u podizanju ovog spomenika.
Bilo kako bilo, Miško Dukić ne odustaje od stava kako je podizanje spomenika Puniši Račiću bio ispravan čin zbog, kako naglašava, njegovog učešća u slobodarskim ratovima. Na brojne negativne reakcije i komentare u Crnoj Gori i u Hrvatskoj ima spreman odgovor.
Aferim dajem vlastima i narodu Hrvatske što čuvaju svoje ljude, što nijedan spomenik ustašama i zlikovcima nijesu porušili, nego ih još i veličaju. Jedino su mi Crnogorci spremni da za tuđi interes i za tuđu volju degradiramo svoje ljude i da uklanjamo spomen obilježje.
Da li uzroke u takozvanim revizionističkim pokušajima treba tražiti u tome što kao država i društvo nismo dovoljno debatovali o činjenicama koje su u historijskim udžbenicima zapisane kao nesporne i pokušali da ih sa znatne vremenske distance nanovo razmotrimo i osvjetlimo. Historičar Vukanović.
Apsolutno ne, to se nije desilo u jednoj republici bivše Jugoslavije, tako ni u Crnoj Gori nije došlo do javne i otvorene debate o kontroverznim temama prošlosti, nego zvanične istorijske norme, istorijske naracije koje su opstale, koji su sada u upotrebi, su one koje sadašnjim političkim strukturama odgovaraju. Tako da u Crnoj Gori nije došlo do ovog negativnog revizionizma čisto i zbog jake kontrole vlasti nad tim poljem, ali da je došlo do otvorene debate o određenim kontroverznim temama, apsolutno nije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je u nedjelju najavljeno osnivanje novog političkog bloka. Kako je rečeno, novi politički projekt nudi nove ljude na političkoj sceni, čiji je cilj da rade za opće dobro. Kaže u intervju za naš radio Senad Šepić, predsjedavajući inicijativnog odbora u okviru platforme Pokret za Evropu. S njim je razgovarala Marija Arnautović.
Gospodin Šepić, šta će predstavljati ovaj novi politički pokret čije ste osnivanje nedavno najavili?
Ključna stvar je sad u ovome momentu zaustaviti agoniju i zaustaviti pad, zaustaviti ove negativne trendove koje imamo u Bosni i Hercegovini i jednostavno pokazati da je drugačija Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina u kojoj ćemo umjesto straha imati nadu, umjesto prošlosti imati budućnost. Dakle, da je ta takva Bosna i Hercegovina sigurno moguća i da je ona sa prvenstveno novim mladim ljudima koji najvećim dijelom čine ovaj novi politički projekat sigurno realna i sigurno moguća.
Da li će pored vas koji ste već jako dugo u bosansko-hercegovačkoj politici u ovom novom pokretu biti još nekih poznatih imena iz političkog života Bosne i Hercegovine?
Ono što vam sada mogu najaviti jeste da će najveći broj 80-90% ljudi koji će činiti novi politički projekat, to će biti novi ljudi, ljudi koji su mladi, sposobni, školovani, koji su na svojim mjestima i koji su u svojim strukama, u svojoj branši u kojoj su se bavili do sada dokazani, provjereni, imaju rezultate. Ovakva matrica politička kakvu imamo u Bosni i Hercegovini najvećim dijelom sposobnim ljudima nije davala šansu. Ja sam uvjeren da mi ne možemo u ovoj zemlji napraviti bilo kakav ozbiljan iskorak ukoliko tu ne pokažemo da imamo kredibilitet, da umjesto podobni isključivo govorimo o sposobnim ljudima. Ne može se napraviti dobar rezultat sa lošim kadrovima i ne mogu se napraviti velike stvarne prave promjene bez da prepoznamo najbolje među nama. Pošto je dosadašnja matrica politička uglavnom te tako najbolje ljude ostavljala po strani, ovaj projekat kojeg želimo da zajednički napravimo će primarno biti izgrađen od tih dobrih, sposobnih, kvalitetnih ljudi kojih ima u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Koje političke orijentacije će biti novi politički pokret? Je li riječ o partiji Centra?
Ovaj novi politički projekat će primarno biti stranka Centra. Imaće razumijevanje i imaće odnos prema onim vrijednostima koje kao narod, kao zemlja, kulturološki, etnički, identitetski i svakako drugo gradimo. Dakle, ne isključuje ovaj pokret neke realnosti koje imamo u Bosni i Hercegovini, a s druge strane je u potpunosti okrenut budućnosti i pokret koji uz uvažavanje ovih etničkih razlika koje trebaju da budu takve i koje trebaju da budu prihvaćene kao takve, on ima tu vrstu iskoraka da osim tog takvog dijela poštovanja identiteta otvara i drugu mogućnost izgradnje širih zajedničkih pristupa i zajedničkih identiteta. Tako da će osim ovoga, rekao bih, dosadašnjeg pristupa u kojem smo mogli vidjeti kako to izgleda s jedne strane lijevo, s druge strane desno, dakle pravna država, jednake šanse za sve uz uvažavanje ovih naših različitosti koje imamo u BiH, to će biti profil i bit će pristup novog političkog projekta.
Hoće li u novoj političkoj stranci možda naći mjesto i još neki bivši članovi stranke Demokratske akcije kojoj ste i vi godinama pripadali?
U ovome projektu će primarnu šansu i primarnu prostor imati novi ljudi. Naravno da postoji prostor i za ljude koji su evo bili ili u stranci Demokratske akcije, pa čak i u nekim drugim političkim strankama, ali koji su do sada i koji su u tom poslu koje su radili u tim političkim strankama do kraja očuvali obraz, kredibilitet i koji još uvijek imaju pozitivne ideje da ponude. Međutim, to je manji, zanemariv će biti broj tih takvih ljudi u odnosu na one koji do sada nisu imali šansu.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Toliko onome što će biti u Bosni i Hercegovini. Minuta što slijedi jest sadašnjost. Naime, u kolektivnom centru u okolici Banovića i 22 godine poslije rata žive izbjeglice koje nemaju novca za obnovu prijeratnih domova, niti za izgradnju novih u mjestima u koja su izbjegli. Žive od rada na crno, a posjetila ih je Maja Nikolić.
Esma Đafić je preživjela brojne strahote u logoru Sušica u Vlasenici, a kasnije i u Srebrenici. Spas je s djecom pronašla u kolektivnom centru u Ježevcu na domak Banovića gdje i danas živi.
Da živim od paseke, od uglja, od ovih trava, idem tako radim, snalazim se. Neka nam nešto dovuku, i to rijedak slučaj. Nas nemaju gdje ovo što nas ostane, negdje će, kaže, nešto napraviti.
U kolektivnim centrima u Tuzlanskom kantonu još uvijek živi oko 1000 izbjeglica. Mevlida Bečirović u Ježevac je došla s tek rođenim sinom.
Da, niko nas i ne vidi, mi smo zaboravljene. A dobro, nije niko druče, pogać je došao sa svog ognjišta. Svako volio da ostao na svom, ali taki je rat.
Nura Hrustanović izgubila je i sina i muža u Srebrenici.
Kako, cura, da vam kažem, pa se smisli na ono svoje. Cure same teku.
Halida Dudić nam je ispričala da je život u kolektivnom centru u Višći na domak Živinica velika patnja. Ona živi sa suprugom, sinom, nevjestom i dvoje unučadi u 20 četvornih metara.
Gdje god dođeš ka izbjeglica, izbjeglica, daj jedno da se ne bude izbjeglica ili vamo ili tamo ili smrt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banovića i Živinica, Maja Nikolić.
Opširnije u video zapisu na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U sklopu akcije Sigurna turistička sezona, hrvatskoj policiji na Jadranu pomažu i policajci iz zemalja otkuda dolaze turisti. Već nekoliko godina u Istri na Kvarneru su policajci iz Srbije. Slušamo Enisa Zebića.
Dva policajca iz Srbije u 7. i 2. u 8. mjesecu u Puli i Opatiji kao pomoć hrvatskim kolegama i turistima iz Srbije. Praksa koja se već dulje vrijeme odvija na uzajamno zadovoljstvo. U Opatiji su kolege iz Srbije već nekoliko godina i projekt Sigurna turistička sezona opravdao je svoje postojanje, ocjenjuju u tamošnjoj policiji. Načelnik policijske postaje Opatija Damir Brnas za naš radio kaže.
Ja držim da je vrijedilo zato što su policijski službenici Republike Srbije policijskim službenicima, konkretno policijske postaje Opatija, pomagali, odnosno bili su uključeni u par kriminalističkih istraživanja gdje smo doista sa jednim kvalitetnom suradnjom došli do određenih rezultata. Da nije bilo njihove pomoći, apsolutno bi bilo puno teže. Tako da smatram da doista vrijedi to.
U Opatiji je beogradski kriminalist Dušan Ilić, u Puli njegov kolega Ivan Rodić. On je iz odjeljenja za suzbijanje narkomanije u policijskoj upravi za grad Beograd, a u Puli je kod kriminalističke policije. Evo što je Rodić rekao o svom mandatu.
Što se tiče kriminalističke policije, obaveze su uglavnom razmjena podataka sa kolegama iz Hrvatske, uglavnom se odnose na teža krivična djela u organizovanom obliku, tipa krijumčarenje narkotika, ilegalnih migracija, teških krađa i tako dalje. Naravno, tu sam i pružanju pomoći ukoliko dođe do izvršenja krivičnih djela ili na štetu građana Srbije ili od strane građana Srbije.
Generalni konzul Srbije u Rijeci Goran Petrović ocijenio je izjavi za naš program angažman srpskih policajaca velikim doprinosom sigurnosti, iako ove godine nije bilo nekih većih zajedničkih akcija.
Predstavnici MUP-a Srbije nekoliko godina već učestvuju i iskustva su uglavnom pozitivna. Ja sam dobio informaciju da predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu imali potrebe da reaguju. Da li je to dobro ili loše? Naravno da je dobro, jer nije bilo kriminala i nije bilo slučajeva u kojima treba intervenisati, a loše po znacima navoda, naravno, jer nisu imali nikakav angažman. Ja mislim da je ova druga opcija bolja i da ovdje samo uživaju u saradnji sa svojim kolegama i u sredini u kojoj borave, a za kriminal uvijek ima vremena.
A kako je suradnja izgledala kada se ukazala potreba, šef opatijske policije Brnas?
Istaknuo bi prošle godine jedan slučaj koji se dogodio na jednoj od plaža na području Liburnije, kada je policijski službenik Republike Srbije direktno učestvovao u kriminalističkom istraživanju za jednu osobu koja je kasnije osumnjičena za pedofiliju.
U Istri, koja u projektu sudjeluje od 2009. ove će godine u srpnju i kolovozu biti policajci iz Austrije, Njemačke, Poljske, Italije, Slovenije i Srbije. Na Kvarneru će u sklopu ove akcije, koja se tu provodi 11. godinu zaredom, biti policajci iz Slovačke, Srbije, Rumunjske i Poljske. Strani policijski službenici odlaze u ophodnje sa hrvatskim kolegama, nose odoru svoje policije kako bi ih njihovi sugrađani lakše prepoznali, osim policajaca iz Srbije koji su kriminalisti pa su u civilu. Ne nose oružje, niti imaju policijske ovlasti, odnosno ne sudjeluju u intervencijama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Darko Marinković iz Beogradskog centra za industrijske odnose za zašto objašnjava zbog čega štrajkuju radnici u Srbiji u preduzećima u stranom vlasništvu.
Mislim da imamo veliki posao pred sobom, a da ovo što se događa danas u Goši, što se događa danas u Kragujevačkoj fabrici automobila, da zapravo stižu zatezne kamate, kako to kažu bankari, za sve ono što unazad godinama nije urađeno ili nije urađeno do kraja i nije urađeno kako treba.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Biljana Jovičević, Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Belmo Malić, violončelisticom i profesoricom na Muzičkoj akademiji u Sarajevu i Vasilom Hadžimanovim, džez pijanistom i kompozitorom iz Beograda.
slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Branka Trivić razgovarala je sa muzičarem Vasilom Hadžimanovim najpre o razlozima otkazivanja njegovog koncerta na ovogodišnjem Bele festivalu u Beogradu.
Ja mislim da je ovo skup faktora koji je rezultirao našim isključenjem. Jedan je neprofesionalan čin, poražavajući i meni nepoznat do sada. Baveći se muzikom u Srbiji i regionu, svašta smo doživeli, ali ovo nisam doživeo. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je očigledna politička pozadina, da li u kontekstu mog angažmana sa Sašom Jankovićem, da li u kontekstu Sanjinog angažmana ili ti neke veze sa nekim, i ja zaista ne mogu da direktno pokažem prstom šta je i kako je, ali sled okolnosti ukazuje na to da postoji neka pozadina, jer ako je neko u startu izbačen iz programa zato što je preskup, zato što nije podoban za ovogodišnji festival, a neko drugi je uvršten u program, tom nekom drugom je potvrđeno to, a nakon toga iz neobjašnjivih razloga ničim podržano, jednim pismom u Sandučetu objašnjeno da nije deo programa, to jednostavno nije normalno. Nešto tu nije u redu. Zahvaljujući članici upravnog odbora, predsjednici Udruženja kompozitora Ivane Trišić, mi smo zapravo saznali koji su razlozi našeg isključenja. I nakon njene ostavke se usudili da ovo iznesemo na viši nivo, to jest da se obratimo i medijima, a Boga mi i sudu.
Vaši kolege iz pokreta Slobodni građani Saša Jankovića, Dragan Velikić, Kokan Mladenović, Dušan Ivković tvrde da je to politička sankcija vama zato što ste suosnivač i član pokreta. Nije prvi put da se ovakve stvari događaju. Sećamo se svi koncerta Vlade Georgijeva u Smederevu koji je otkazan. On je takođe podržavao gospodina Jankovića. Prosto ponavlja se matrica.
Jeste, pa imamo to i sa ovom Sterionom nagradom.
Tako je.
Georgijevim i sa Velikićem, sa onom knjigom najprodavanijom, jel? Boga mi i Đuričko ima nekih problema, koliko znam i Sergej Trifunović. Izgleda da se ja pridružujem toj grupici kolega i nekih mojih čak i prijatelja.
Je li to crna lista? Da li vi to možete da doživite kao
pa tako deluje. Mislim, tako deluje. Ne možeš, ako imaš i ole mozga i rezona, da nazoveš to slučajnosti. Slučajnosti su kad imaš jedan primer, a ne 10. I baš svi mi ispado smo slučajnost, a svi smo mi otvoreno dali podršku jednom kandidatu za predsednika i dalje smo na njegovoj strani, što bi rekli. To jest na strani neke druge Srbije, da tako kažemo. Mene to pogađa na više nivoa. Jedan nivo je ta bezočnost u komunikaciji. Čak se nisu ni potrudili da izmisle razlog zašto bi nas isključili iz programa. Sada kao u svoju odbranu pominju taj budžet koji je upravo kontradiktoran, jer je Sanja taj koji je preskup, a mi smo ti koji smo u okvirima budžeta i bili planirani da nastupamo. Pominje se moje nastupanje na Belefu, koje je isto nebitno, jer sam dva puta pratio Biseru Veletanić, jednom, drugi put Jelenu Jovović, pevačicu džez muzike. Nikada za 20 godina koliko sam ovde i koliko aktivno radim sa ovim bendom nisam nastupao na Belefu. Užasno mi je bilo drago što se to konačno desilo, što se to planiralo da se desi u bašti SKC-a. Otkazali smo turneju po Makedoniji zbog toga, izgubili neke novce ozbiljne. To je niz nekih stvari koje su neoprostive. A onda na sve to se naravno postavlja i ovo pitanje koje vi postavljate, da li je moguće da se to na taj način radi samo i isključivo zbog nekih političkih poteza koje si napravio, a koji su apsolutno legitimni u jednoj demokratskoj državi. Moj izbor je da podržim jednog ili drugog ili trećeg kandidata i valjda ne bi trebalo da zbog toga ispoštam ni na koji način.
Zar ništa ovoj zemlji ne znači, kulturnoj politici ove zemlje, konačno imidžu ako hoćete, mislim, ove zemlje ne znači činjenica da ste vi recimo vaš album Alive u prošloj godini, da je bio jedan od najprestižnijih albuma i to po ocenama koje stižu s polja. Taj album je proglašen za jedan od najboljih izdanja prošle godine, jel tako, od strane američkog časopisa, prestižnog časopisa Downbeat. Komponovali ste i aranžirali pesmu Reach Out za 70-godišnjicu Ujedinjenih nacija. Bili ste predstavnik Expo u Japanu, predstavnik Srbije na Expo u Japanu i tako dalje. Evo, pomenula sam samo tri prestižna momenta kad je Vasil Hadžmanov Band u pitanju. Da li moguće da to apsolutno ništa ne znači ovoj zemlji, da ona iz toga nije profitirala, nego da ste zbog ovoga svega kažnjeni?
Mislim da niko o tome ni ne razmišlja, znate, u tome caka, što bi rekli. Mogli smo mi još troduplo više uspeha da imamo, i ne samo mi, nego razni drugi umetnici. Kultura i umetnost je ovde apsolutno nebitna u svakom smislu i kontekstu, iz jednog jedinog razloga što nije profitabilna. Čim tu nema nekog čara za one koji vode igru, tako da se izrazim, njih to ne interesuje. To je strašno i to je poražavajuće, ali to je istina.
Ali vrlo vole da se nacrtaju u kadru sa nekim od umetnika, sportista i tako dalje, koji nešto osvoje napolju za ovu zemlju.
Kad im treba, vrlo vole.
Dakle, politički
ali
to
kad im
veoma
ne treba,
vole da...
Čak ni to, evo, pomenuli ste taj Japan, to je sve bilo dogovoreno sa jednim japanskim organizatorom i menadžerom, gde smo mi bili jedini predstavnici tadašnje Srbije i Crne Gore. Expo funkcioniše po sistemu da svaka država ima svoj paviljon gde predstavlja nešto što je autentično iz te države. Mi nismo imali tada svoj paviljon, mi nismo imali nijednog predstavnika, ovo je potpuno organizovano, nevezano za našu državu i mi smo tražili recimo tada od države da plate kartu za jednog kamermana koji bi to sve zabeležio. Gde bi samim tim ta država se odmah ugradila, kako da kažem, u ceo taj projekat, okitila tuđim perijem, da tako kažemo, i pokazala, eto, trunčicu dobre volje sa minimalnim zalaganjem, a postala deo toga. Jel? E, ni to nije bilo moguće. Znači, oni ni tu ne vide računicu i to mi se desilo nebrojeno mnogo puta, znači koja god da je bila postavka u ovoj skupštini vladi, kogod da je bio ministar. To neprepoznavanje nečega što donosi poene tebi, tvojoj državi, tvom ministarstvu, tvom narodu, to je tragično. I taj fokus na potpuno pogrešne stvari, na jeftine šarene laže koje se svakodnevno prodaju od raznih fontana pa nadalje, je tragično. Fokus njihov je tragičan i ja kao jedan od predstavnika nekoga ko se bavi kreativnom umetničkom muzikom sam skrajnut kao i sve moje kolege i potpuno nebitan za njih. Šta god da uradim i kako god da uspem, što bi rekli, u životu.
Slušate intervju sa džez pijanistom i kompozitorom Vasilom Hadžimanovom.
Čini se da je ova zemlja u muzičkom smislu idealan teatar za taj turbo folk koji je nažalost zahvatio i čitav region. On je procvetao 90-ih godina, ima se utisak da se sad prosto etablirao, da mnogo mladih ljudi bira nekako taj najkraći put do uspeha preko raznih turbo folk produkcija i tako dalje. S druge strane, vi nudite alternativu. Idete na koncerte i po unutrašnjosti Srbije i po regionu. To nema ko da zabeleži. To nacionalni servisi, televizijski i drugi, dakle, ne emituju. Vaša muzika se gotovo i ne čuje. Vi takođe predajete mladim ljudima i u Srbiji i u Makedoniji. Pa šta im možete reći? Recimo, neko ko se opredeli za karijeru tipa vaše, da bude ugledan džez muzičar i tako dalje. Treba li da ostane ili da ode?
Pa to je najteže pitanje koje možete mi postaviti i koje se nadam da neće ni jedan student da mi postavi.
Uostalom imate i čerku sam, koja takođe je krenula muzičkim vodama.
Znate šta, evo u Bašti Bitefa smo imali jedan divan koncert, donatorski koncert za dvoje mladih ljudi koji treba da idu na Berklij. Na koncertu su bili između ostalog i Neli Karelić i gomila fantastičnih muzičara. To je bio jedan festival, bukvalno. Nedovoljno ljudi se pojavilo. Između ostalog zato što su oni to naravno sami reklamirali gdje su stigli, kako su mogli. To je bio jedan muzički spektakl, mogu slobodno da kažem. Mislim, fantastičan odabir muzičara koji su tu. Neki su došli iz inostranstva, ali uglavnom 90% muzičara je bilo odavde. Sve su to neki muzičari koji se nalaze u istoj poziciji kao i ja, koji suštinski nemaju prostora gdje da pokažu to što znaju. Publike, ja i dalje tvrdim, ima. Mi gdje god da smo išli po unutrašnjosti Srbije, na mestima gdje najmanje očekuješ da će neko da se pojavi, ne da se pojave, nego su pune sale, ne da odreaguju, nego su oduševljeni i ne po onom sistemu igra mečka, došao neko u grad da nam zasvira, nego pažljivo, sjajno prate od početka do kraja koncert. Tako da, suština je u tome da niko nije zainteresovan, da se uopšte bavi tim delom muzike koji ne prodaje 10.000 karata, koji ne prodaje hale, arene i ne znam, diskoteke, turbo folk muzike, nego se bavi nečim drugim, gdje ta karta opet može da se proda, gdje će to biti 200, 300, 500 hiljada ljudi, gdje će to biti jedan sjajno večer, jedne sjajne muzike, gdje će ti ljudi otići sa nekim osjećajem lepote u sebi, mi ćemo otići sa nekim honorarima koji su skromni, ali su sasvim zadovoljavajući za naše potrebe, pošto mi i onako ne radimo to iz finansijskih razloga prevashodno, ali fali taj middleman, kako se kaže, znači management, uredništvo, organizatorsko delovanje koje se svede na par entuzijasta koji jednostavno vole tu muziku, pa se tako odigra nešto, neki festival, neki klub, neka scena. U svakom slučaju, nemam odgovor, nažalost, za ove mlade ljude. Nije ni rešenje da se samo pobegne. Bio sam 5 godina u Americi, znam i kako to izgleda.
Bili ste, završili ste Berklee College of Music, onda ste bili u New Yorku neko vreme, vrlo aktivni, pred vama su otvarali putevi. I onda negde 97. odlučujete da se vratite u Turbo Folk Srbiju pod sankcijama. Zašto?
Pa to su sad razlozi lične prirode, znači to apsolutno nema veze sa karijerom i to je jedna od stvari koja mene prati ceo život. Ja sam zaljubljen u muziku, muzika mi je sve s jedne strane, ali s druge strane očigledno mi je jako bitno gde se nalazim i sa kim sam okružen u kontekstu prijatelja, familije i tako dalje. Te 97. godine kad sam se vratio, praktično sam se vratio da uzmem umetničku vizu, to je ta artist viza koja se dobija na 3 godine, koja nije ni lako dobiti na osnovu tvog nekog angažmana do tadašnjeg. Ti apliciraš za tu vizu i dobiješ dozvolu 3 godine da radiš, da se baviš svojim poslom, muzikom u Americi, što je veliki pomak. U isto vrijeme sam imao i posao, radio sam programiranje muzičko u jednom studiju Sohou, što je isto fascinantno da sam sve to uspio da uradim za jedno 6-7 mjeseci koliko sam bio u Njujorku. Svirao sam već sa fantastičnim muzičarima, međutim taj moment presudni je bio kad sam se vratio kući, ja jednostavno nisam mogao da se vratim nazad. To je stvar srca, jednostavno i evo, bez obzira na sve ovo što mi sad pričamo, ja i dalje ne mogu sebe da zamislim da živim negdje drugdje. I zaista u tom kontekstu nemam pametan savjet ni za te mlade ljude. Da li je otići taj pravi potez? Čekaju ih razne muke i razne borbe i tamo, jel, da se ne lažemo. Mi smo sada radili, evo sad pravim digresiju, ali povezujem sa tim serijalom M-Lab koji smo radili za RTV Vojvodinu, gdje su serija master klasova različitih muzičara uspješnih, uglavnom umjetnih alternativne muzike, i dotakli smo se tih tema više puta, taj odlazak tamo u inostranstvo, da razbijemo tu mistifikaciju tog odlaska da je onda sve rešeno ako se ode. Znači, ljudi moraju da budu spremni na neke žrtve na koje nisu navikli ovde, a opet s druge strane ovde moraju da budu spremni na neke žrtve na koje tamo možda ne
moraju. O kojima upravo sada pričamo.
Tako je.
Pomenuli smo malo čas da je Srbija zaista neverovatno plodno tle za taj turbo folk. Kako vi uopšte tu strašnu evoluciju za vrlo kratko vreme objašnjavate? Kako je to moguće bilo? Zašto je procvetao ovde turbo folk? Ko je pomogao to?
To je kombinacija opet faktora, jedan od faktora i ratovi. Ratovi samim po sebi izlače iz dubine najgori šljam, a pristojan svet se krije, pristojan svet se sklanja, pristojan svet se ne čuje. To su vanredna, najvanrednija stanja gdje zna se ko kolo vodi. Samim tim razni saradnici i ortaci tih istih koji to kolo vode su najgori šljam u svakom kontekstu i u svakom delu društva. Jedan od tih delova je i muzika. A onda na scenu stupa ono što se zove komercijala i naplaćivanje svega toga i medijska nenormalna podrška te muzike koja drži šapu nad našim životima već 25 ili više godina. Gde ti u svakom sekundu na 10 radio starica možeš da slušaš to, isto toliko televizijskih ako ne i više. Čitaš u razno raznim smeće novinama o njima svakodnevno svaku sitnicu, a o ovim ostalima ne možeš ništa da čuješ osim ako ne sedneš za kompjuter pa ukucaš nešto u Google. A to znamo da većina sveta niti ima vremena, niti ima interesovanja, niti zna, niti ih interesuje. I kako godine prolaze, sve je gore i gore. I sve ih manje interesuje, ove nove generacije su još gore, oni zaista isključivo rade ono što im se servira, ne razmišljaju uglavnom 90% svojom glavom ni u bilo kom kontekstu, da li u kontekstu da možda je glupo da još jednom i ja napravim fotografiju ispred ogledala, kao milijardu drugih, potpuno identičnu, od toga do frizure, do patika, do naravno izbora muzike. U ovom našem okruženju je fascinantno da čak ne prolazi ni ti aktualni trendovi na svetskom muzičkom tržištu, što bi rekli, gde čak i taj MTV jadan ne može da se probije ovde. To je strašno, mislim, ti imaš sada žurke koje su isključivo, svaka žurka klinačka je turbo folk muzika. Ja to gledam naravno sve kroz svoju ćerku, koja trenutno završila drugi srednje u muzičkoj školi Stanković, gde u muzičkoj školi Stanković imaš klince koji na svakoj žurci slušaju turbo folk. Po meni to je ne samo tragično, nego strašno opasno. I stalno nešto vičem ko one Kalimero, nepravda, nepravda, i vrlo malo ljudi me čuje. Uključujući moje kolege koje aktivno učestvuju u promovisanju iste te muzike još od 2000-ih godina, od početka 2000-ih. Gde sam ja tada već bio u šoku kada je pola benda mogao otišao da svira sa Cecom, pa do dana današnjeg, gde je tada etablirano nešto što se zove, pa dobro, računi moraju da se plate. Samim tim se izbrisala ta neka granica gde se zna da neko ko predstavlja ovu vrstu muzike i brani ovo što mi radimo, apsolutno nema dodirne tačke sa njima. Niti sa me da se meša sa njima. Tu se izbrisala granica i od tada je
teko što se dođe. Ovo bih vas pitala. Možda ste vi umetnici, vi ste zaista jedan od najjačih, ako ne i najjači predstavnik jazz scene ovde i u ostalom u čitavom regionu i šire. Da li je moguće da vi nekako dođete do, vi dakle, koji ste marginalizovani medijski, od strane, dakle, kulturtregera, jel da, ministarstva kulture, nižih nivoa, odlučivanja o kulturi i tako dalje, da vi lepo počnete da zauzimate neke prostore. Sađete se, kao što su deca zauzela bioskop Zvezda, jel da, koji je neki tajkun kupio i držao tamo bez ikakvog smisla i razloga taj prostor, pa su ga uzeli. Možete li vi da odete konačno iza Ušća i da napravite koncert tamo, kao što je Beogradska filharmonija pre 20-ak dana napravila, pa se skupilo 20.000 ljudi. Te neke prostore prosto da uzmete.
Mi u suštini nismo to do sad radili baš tako, ali praktično 25 godina mi uzimamo prostor u smislu da je sve u našoj organizaciji. Ja čak više ne mogu ni da se pohvalim da mogu da radim sa izvestim individuama koji se predstavljaju kao da su organizatori ovakve muzike ili ovakvih dešavanja, jer i tu nemam dobro iskustvo. Na kraju se najlepše i najpametnije i najbolje u svakom smislu završi priča kad smo mi sami sve. Nataša, moja supruga, je menadžer i organizator. Grupa naših prijatelja pomaže oko svih mogućih segmenata jednog koncerta ili master klasa ili šta je već u igri. I mi na kraju nađemo jednu osobu s kojoj možemo da, eto, završimo taj prostor gde to treba da se odigra i to je to. Tako da mi praktično tako i delujemo. Možda ne baš tako direktno da uletimo sad u neki prostor i zauzmemo ga bukvalno fizički, ali što je naravno mnogo teže, jel, nego da imaš jednu infrastrukturu koja podrazumeva da postoje lokacije ne samo u Beogradu, naravno, nego po celoj Srbiji, gde ti znaš da kad imaš nešto da ponudiš, ti možeš da razgovaraš s tim ljudima i kad imaš adekvatan program, da naravno taj program predstaviš.
Vasil Hadžimanov govorio u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Muzičari iz Bosne i Hercegovine i Srbije sa Orkestrom Mira Bosne i Hercegovine, koji broji 50 muzičara, učestvovaće na Muzika Riva festivalu u Italiji. Riječ je o učešću simfonijskog orkestra sastavljenog od muzičara iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, Novog Sada i Beograda. U Italiji će održati 3 koncerta, a bit će upriličena izložba 9 dijela iz kolekcije savremene umjetnosti Arsa Evi u Predstavničkom domu Italije. O svemu tome u narednim minutama Selma Boračić-Mršora govara sa violončelisticom i profesoricom na Muzičkoj akademiji u Sarajevu, Belmo Malić.
Kada putujete za Italiju i kako teku pripreme?
Pripreme su tako sad hektične, jer je ostalo još samo jedna sedmica prije putovanja. Mi putujemo 20. jula i 21. jula već imamo prve probe u Riva del Garda.
Tradicionalno festival Muzika Riva svake godine ugosti jedan veliki orkestar. Ove će to biti Orkestar Mira Bosne i Hercegovine.
Tako je.
Kako se osjećate? Da li ste uzbuđen?
Jako sam sretna, najviše sam u stvari zadovoljna zbog studenata koji će imati priliku da izađu iz države, da sviraju koncerte u jednom tako prekrasnom italijanskom turističkom mjestu i na jednom referentnom međunarodnom festivalu, i za studente će to biti izuzetna škola, kako da kažem. Oni će tu jako puno da nauče, bit će dio jednog svjetski poznatog festivala, tako da će se osjećati malo na mapi Evrope, jer mi u Bosni i Hercegovini još uvijek nismo na toj mapi, nažalost. Iako po kvaliteti i po entuzijazmu mi to definitivno jesmo, međutim vrlo je zatvoren krug što se tiče klasične muzike, tako da je ovo izuzetna prilika za naše studente da budu malo dio svjetske scene i najviše se radujem zbog toga.
Tamo ćete održati 3 koncerta, kakav je raspored, kada će biti?
Prvi koncert nam je 22. jula, to je otvorenje festivala, to nam je najvažniji koncert. Repertoar je divan, Čajkovski 5. simfonija i Čajkovski koncert za violinu i orkestar. Zatim u nastavku teče kurs za dirigente i orkestar će tamo da bude u službi tog kursa. Kruna tog seminara će biti koncert gdje će studenti, talentovani studenti dirigovanja, da diriguju orkestrom, i na tom isto repertoaru je prekrasan kako kažem, referentni repertoar za simfonijski orkestar. Sljedeći koncert koji imamo je sa pobjednicima takmičenja, pjevačkog takmičenja koji su oni već održali prije nekog vremena, i sa pobjednicima takmičenja mi ćemo da sviramo operne arije i duete iz opere Carmen, i pretpostavljam da će ti talentovani mladi pobjednici da iznesu taj program odlično.
Profesorce, odakle uopće ideja da se napravi orkestar od muzičara iz svih krajeva BiH, ali i Novog Sada i Beograda?
Prvo je bila samo kao želja. Kada smo mi svi počeli da komuniciramo na ovu temu, smo shvatili da je možda čak i nemoguća misija, s obzirom da u Bosni i Hercegovini imamo mali problem sa mankom kadra što se tiče duvačkih odsjeka. Na akademijama koje postoje trenutno u Bosni i Hercegovini, kao što je Akademija muzička u Sarajevu, u Istočnom Sarajevu, u Banja Luci, imaju pokriveno, kako da kažem, kadrovski gudačke odsjeke i poneke instrumente na duvačkom odsjeku, međutim kompletni sastav mi nemamo, i odatle ide saradnja sa Akademijom filharmonijom u Beogradu i Akademijom filharmonijom i operom u Novom Sadu. Ideja je tako potekla samo od jedne fantazije, da li je uopšte to moguće. Bio kad su nas pozvali iz festivala iz Garde, onda smo kao pomislili, ok, idemo da probamo. Međutim, smo vidjeli da u stvari se pozitivna cijela stvar je bila ta da su se svi odezvali. Sve institucije koje su bile pozvane su se odmah odezvale sa pozitivnim odgovorom, tako da smo na kraju shvatili da u stvari je moguće možda čak organizovati orkestar, pa smo sve muzičare koje nismo mogli da iskomuniciramo iz Bosne i Hercegovine, a to su recimo trombonisti, trubači, instrumenti koji su deficitarni u Bosni i Hercegovini, mi smo onda kontaktirali Akademiju u Novom Sadu i u Beogradu, tako da je onda u stvari ispalo još ljepše da imamo muzičare skoro iz cijele bivše Jugoslavije. Što je meni izuzetno drago, iako je originalna ideja bila da to budu muzičari iz Bosne i Hercegovine, međutim mi smo iz kadrovske potrebe odlučio da tu da otvorimo granice na neki način što se tiče toga, da u stvari nemamo granice, tako da ovaj orkestar u stvari može malo biti i bez granica. Pored toga što je orkestar Mira, on je orkestar bez granica, tako da imamo muzičare, naše drage kolege iz Srbije.
Evo i ovo je primjer koji nagovještava, odnosno pokazuje da jednostavno jedni bez drugih teško možemo. Koliko je bitna ta saradnja?
Jako je bitna. Za muzičare je krucijalne važnosti. Mislim da u stvari saradnja i otvaranje, širenje, nismo hermetički zatvoreni u geografskim granicama. Muzičari razmišljaju globalno i za nas granica ništa ne predstavlja, tako da je u stvari izuzetno važno za svakog umjetnika da je u kontaktu, da prati trendove iz svih ostalih dijelova svijeta, ne govorim samo za Evropu ili konkretno za našu regiju. Da bi muzičar uopšte bio uspješan muzičar, on jako puno mora da komunicira i sarađuje sa puno drugih muzičara. Jer kada se mi zatvorimo u naš jedan zatvoreni krug i konstantno radimo i surađujemo sa istim ljudima, mi na neki način zatvaramo, kako smanjujemo prostor za napredak. A muzičar može biti samo bolji i bolji ako jako, jako puno svira i surađuje sa ostalim muzičarima. Tako da je za nas ovo izuzetno važno, da apsolutno imamo kolaboraciju sa ostalim institucijama u regiji, ali i izvan regije.
Kakva je budućnost orkestra Mira? Namjeravate li ostati zajedno?
Apsolutno. To je u stvari cijela poenta ovog projekta je bila da se formira orkestar koji će da zaživi. Znači, orkestar koji nije samo primarno organizovan radi projekta u Italiji koji traje 10 dana, nego sa idejom da on zaživi i u budućnosti. I tu sam jako zahvalna našem ministru zato što on je jako zainteresovan da da podršku ovom orkestru i nadam se da ćemo uspjeti da zaživimo i nakon Italije.
Profesorce, klasična muzika također ne zaostaje za novim tehnologijama. Filharmonije brojnih gradova modernizuju svoje repertoare, ali i mjesta koncerata. Kakvo je stanje u Sarajevu?
Sad, u Sarajevu je još i najbolje stanje ako poredimo sa ostalim gradovima u Bosni i Hercegovini. Na kraju se desilo da Sarajevo kao centar kulturnih dešavanja u BiH na neki način ima i najviše podrške od naših institucija koje financiraju ovakve vrste projekata. Ali, kako kažem, stanje nije idealno. Kultura još uvijek je na neki način nedovoljno podržana. Publika naravno postoji veliki interes od kulturnih institucija i na neki način se sve završava od projekta do projekta, a znam da je Muzička akademija u cilju da svoju koncertnu sezonu proširi na cijelu godinu, na 12 mjeseci u godini, a ne samo povremeni, kako kažem, festivali, da nam se kultura ne završava samo na festivalizaciji, nego da imamo stalnu koncertnu ponudu.
Evo, dijelom ste odgovorili o položaju kulture u BiH. Kakav je interes javnosti za klasičnu muziku?
U Sarajevu minimalno, a znam i u ostalim gradovima, mi često pravimo koncerte u Zenici, u Tuzli, u Mostaru. Ako se jako dobro promoviše koncert, ako publika je informisana i zna kada je koncert i gdje, mi publiku imamo. Ja to minimalno mogu da kažem kroz recimo najvažniji događaj Muzičke akademije kao što je Sarajevo Chamber Music Festival koji se dešava uvijek zadnjoj sedmici avgusta. Koncerti se svi dešavaju u Domu armije i apsolutno su puni. Vrlo često ne možemo da puno ljudi stoji, ne možemo da uopšte nemamo dovoljno stolica ponekad. Tako da publike ima, jako su zainteresovani, jako su zahvalni na našim koncertima. Možda olakšavajuća činjenica je to što u Bosni i Hercegovini su koncerti klasične muzike besplatni i vrlo su dostupni našim građanima, tako da oni, kako kažem, su jako zainteresovani, dolaze, prate naše događaje.
Ono što je isto zanimljivo, a ne možemo da ne spomenemo, jeste da će uporedo sa festivalom u Italiji biti upriličena izložba 9 dijela iz kolekcije savremene umjetnosti Arsevi u predstavničkom domu Italije. Koliko vam i to, da tako kažem, na neki način laska s obzirom na dragocjenosti te kolekcije?
Apsolutno. Ovdje moram da stvarno pohvalim italijansku ambasadu u Sarajevu, a posebno Amilu Filipović Zec, koja je u stvari i pokretač na neki način. Ona je zaposlena u italijanskoj ambasadi, obavlja funkciju atašea za kulturu i izuzetna osoba bez koje se projekat orkestra u Italiji ili projekat Arsevija u Italiji u parlamentu u Rimu ne bi desio bez nje i to čvrsto stojim iza te rečenice, ambasador naravno daje njoj veliku podršku i on je apsolutno uključen. Međutim, bez Amele to se ne bi desilo. Tako da je Amela jedna osoba sa velikim entuzijazmom i, kako kažem, izuzetnom ljubavi prema kulturi u Bosni i Hercegovini, je napravila skoro nemoguću stvar, da je organizovala skoro u isto vrijeme orkestar u Italiji i putovanje kolekcije Arsevi u Rimu. To je za Bosnu i Hercegovinu jedna od 100 godina, kako kažem, situacija, zato što se to ranije nikada nije desilo. Minimalno mogu da kažem što se tiče studenata muzičke akademije u starog cijelog projekta sa orkestrom, a Arsevi naravno, koji kao i svi ostali muzeji u Bosni i Hercegovini se muče sa svojom egzistencijom, imaće priliku da izloži svoju izuzetnu kolekciju u Italiji. Tako da je to apsolutno genijalna stvar za kulturu Bosne i Hercegovine.
Sa Belmo Malić razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.